Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku emisije najvažnije informacije. Epidemiolozi upozoravaju da posljednjih dana raste broj obolelih od COVID-19, rizik za širenje zaraze, gužve u zimskim turističkim centrima.
Vrlo smo zabrinuti za dalje razvoj situacije. Raste potreba za hospitalnim tretmanom. Jasno je da disciplina donekle popušta.
Vakcinacija protiv koronavirusa i tokom predstojećeg praznika. Počela vakcinacija u Republici Srpskoj. U Sloveniji od sutra ulazak za one koji su primili vakcine koje je odobrila Evropska unija ili imaju negativan PCR test. Koponik dobio novu žičaru od Brzeća do Malog Karamana.
Svi brinu brigu korone i mi to brinemo, ali opet paralelno sa tim investiramo. Tako da i ovo će proći i kada prođe, mi znamo da ćemo imati dodatne sadržaje da ponudimo i domaćim turistima i stranim.
Novak Đoković posle borbe u 5 setova u smini finala Australijan Opena, narodni protivnik Miloš Raonić, uspješan bio i Dušan Lajović. Vreme sutra suvo i veoma hladno, jutarnja temperatura od minus 12 do minus 8, dnevna od minus 4 do 0. Zbog moguće poledice, vozačima savjet da budu oprezni. Očekujemo da svakog trenutka dobijemo i podatke u vezi sa najnovijom epidemiološkom situacijom koja je u vezi sa koronavirusom. Očekujemo i početak konferencije za novinare predstavnika kriznog štaba koju ćemo direktno prenositi u okviru emisije Novosti dana. A epidemiolozi upozoravaju da se situacija u Srbiji pogoršava kada je reč o širenju zaraze koronavirusom. Rizik za širenje zaraze su gužve u zimskim turističkim centrima. Zbog državnog praznika pred nama je produženi vikend. Zlatibor očekuje dolazak oko 30.000 gostiju, a Kopaonik 10.000 skijaša. Očekuje se i povećan broj gostiju u banjskim centrima. Lekari kažu da se sa zimovanja vraćaju zaražene čitave porodice i pozivaju građane da se pridržavaju mera gde god da se nalaze. Proces vakcinacije u Srbiji odvijeće se po unapred utvrđenom planu, bez prekida i tokom predstojećih praznika. Opširniji u prilogu Aleksandra Milivojevića.
Epidemijska situacija u našoj zemlji je upozoravajuća. Sve je više obolelih od virusa korona koji zahtevaju bolničko lečenje, kaže direktor infektivne klinike u Beogradu Goran Stevanović.
Vrlo smo zabrinuti za dalje razvoj situacije. Mi nemamo mogućnost da nove bolnice i nove kapacitete vratimo u ne-COVID sistem zato što broj obolelih raste posljednjih dana. Raste potreba za hospitalnim tretmanom i ono što posebno zabrinjava to su sada uglavnom pacijenti sa težim kliničkim slikama koji su za veću brigu, koji zahtevaju ozbiljniju terapiju, normalno zahtevaju dugotrajno lečenje, imaju neizvesni ishod. Jasno je da disciplina donekle popušta.
Da razloga za zabrinutost ima, potvrđuje za Radio Beograd epidemiolog Branislav Tiodorović.
Nije dobro što je 2000 ili oko 2000 pozitivnih na broj testiranih i ne pada nam ni broj umrlih, još uvijek veoma veliki broj. Mi imamo u svim gradovima i naseljima u Srbiji, tamo gdje su COVID ambulante, imamo porast prvih pregleda. Prema tome sigurno se može reći da nam je situacija zavisna od grada do grada, od teritorije do teritorije, negdje malo teža, negdje malo, da kažemo, lakša, ali u celini, u celoj Srbiji se može reći da je ona ipak nepovoljna epidemiološka situacija.
Plan je da kliničko-bolnički centar Bežanijska kosa od ponedeljka počne da radi u punom kapacitetu sa ne-COVID pacijentima. Ipak direktor infektivne klinike Goran Stevanović ostavlja mogućnost da se ta odluka promeni zbog pogoršene epidemijske situacije.
Ono što primećujemo i što nas zaista brine jesu posljedice na duže staze, a kad pričamo o COVID-u te duže staze su nekoliko narednih dana do eventualno jedne nedelje. Jeste što je jedan broj inficiranih osoba ima jasne konekcije sa, da kažemo, slobodnim aktivnostima, zimovanjima, boravcima na planini, boravcima u ugostiteljskim objektima, na sportskim manifestacijama kao učesnici.
Oni koji su primili prvu dozu vakcine nisu zaštićeni od COVID infekcije, upozorava Stevanović.
Potrebno je da se prime obe doze vakcine, potrebno je da iza toga prođe bar 10 do 15 dana da možemo da počnemo da se smatramo imunizovanim i adekvatno zaštićenim. Imamo i pacijente koji su se inficirali u međuvremenu, između primljene prve i druge doze. To nije infekcija koja je posljedica vakcinacije, to je infekcija koja je skupljena negde usput zato što vakcini nije dato dovoljno vremena da odradi ono što treba.
Imunizacija u našoj zemlji dobro napreduje, a u Beogradu se do sada vakcinisalo 170.000 ljudi, kaže zamenik gradonačelnika Goran Vesić.
To znači da je oko 10% punoletnog stanovništva već vakcinisano, ako uzmemo u obzir da se oko 350.000 građanki i građana Beograda prijavilo za vakcinaciju, znači da oko 20% punoletnog stanovništva se u Beogradu prijavilo za vakcinaciju. Na Bela Expo centru se radi vakcinacija, to je prva vakcina, dok se na Beogradskom sajmu radi revakcinacija. Vakcinacija se radi u svim 17 domova zdravlja na teritoriji grada Beograda. Sledeće nedelje otvaramo punkt u Borči, u novom domu zdravlja. To će biti još jedan punkt za vakcinaciju.
Premijerka Ana Brnabić kaže za televiziju Pink da bi u Srbiju do kraja ovog meseca trebalo da stigne između 120.000 i 150.000 doza vakcine proizvođača AstraZeneca.
Mi smo dobili 1.500.000 vakcina za jednu malu zemlju kakva je Srbija, zahvaljujući kojima smo mi mogli da postignemo ovakav uspeh. 50.000 dodatnih putnih smo dobili sada, iako Gamaleja institut u Ruskoj federaciji ima problema sa kapacitetom proizvodnje, da mi ćemo dobiti u ponedeljak 41.000 Pfizera. Ovo je ključni udarac koroni.
Uporedo sa vakcinisanjem, u toku su brojne polemike u celom svetu o tome da li treba uvesti COVID pasoše. Svetska zdravstvena organizacija se protivi takvoj odluci, kaže za RTS direktor kancelarije te organizacije u našoj zemlji Marijan Ivanuša.
Nema dovoljno naučnih dokaza koji bi potvrdili da vakcinacija sprečava asimptomatsku zarazu i prenos virusa od vakcinisane na nevakcinisanu osobu. A vakcinacioni pasoši su javno zdravstvena mera koja treba da štiti ljude pred unosom virusa. Dakle, sa stručnog stajališta ja mislim da nema razloga za uvođenje takvih pasoša.
Lekari zbog pogoršane epidemijske situacije mole građane da poštuju mere, da nose zaštitne maske, drže distancu i peru ruke. Istovremeno, epidemiolozi upozoravaju da je neophodno izbjegavati mesta gde se okuplja veći broj ljudi, kako bi se smanjila mogućnost prenosa virusa.
Prema podacima koje smo upravo dobili, u Srbiji je u posljednja 24 sata od posljedica koronavirusa preminulo još 16 osoba. Od 11.699 testiranih, 1.928 je pozitivno. Na respiratoru se nalazi 129 pacijenata. U Beogradu boravi ruska delegacija kako bi procenila mogućnost proizvodnje vakcine Sputnik. Danas će na institutu Torlak razgovarati o mogućnostima saradnje. Poslednji kontingent od 50.000 doza ruske vakcine dobio je dozvolu Agencije za lekove i medicinske sredstva, i to za sve osobe starije od 18 godina. Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin čestitao je predsjedniku Aleksandru Vučiću Dan državnosti Srbije. Putin je u čestitki naveo da u Rusiji visoko cene odnose sa Srbijom koji se temelje na davnim tradicijama bratskog prijateljstva, kulturne i duhovne bliskosti. On je uveren da dalji razvoj bilateralnog strateškog partnerstva, konstruktivne saradnje u različitim oblastima, odgovara korenitim interesima naroda dve zemlje i bezbednosti i stabilnosti na evropskom kontinentu. Iskreno vam želim dobro zdravlje i uspehe, a svim vašim građanima blagostanje i prosperitet, navodi se u čestitki predsjednika Putina.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zamolio je ambasadora Rusije Aleksandra Bocan-Harčenka da predsjedniku Vladimiru Putinu prenese zahvalnost za čestitku koju mu je uputio povodom Dana državnosti.
Vučić je rekao da Srbija i Rusija imaju čvrste prijateljske odnose koji se dokazuju u različitim izazovima, pa i sada u vreme pandemije. Poručio je da predsjednik Putinu prenese i zahvalnost za isporuke vakcine Sputnik, jer su doprinele tome da Srbija prednjači u vakcinaciji stanovništva. Vučić i ambasador Bocan-Harčenko su razgovarali o mogućnosti da Srbija, uz pomoć stručnjaka iz Rusije i na osnovu ruske tehnologije, samostalno proizvodi vakcine. Konstatovali su da se realizacija zajedničkih infrastrukturnih i energetskih projekata dobro sprovodi, a bilo je reči i o situaciji u regionu.
Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić izjavio je da za ustavne promjene ne postoje rokovi, ali da one, ako započnu, moraju da se završe u vreme aktualnog saziva parlamenta. Dačić je uoči sastanka sa predstavnicima Društva sudija Srbije na njihov zahtev rekao da su tražili razgovor u vezi sa ustavnim promjenama, čiji proces još nije započet. Dačić je, odgovarajući na novinarska pitanja, govorio i o međustranačkom dijalogu i predstojećim izborima na Kosovu i Metohiji. Izveštava Ida Maričić.
Promena Ustava je ozbiljan, težak i dugotrajan posao. Predložene ustavne promjene odnose se na deo Ustava koji se tiče uređenja vlasti, kaže Ivica Dačić.
Nesporne želje da se što prije dođe do promjene Ustava, da se time, da se urade ustavne promjene, ali to podrazumijeva čitav niz političkih dogovora oko, prije svega oko dinamike, jer je proces dosta komplikovan, a naravno podrazumijevaće i promjenu zakona o referendumu, jer taj zakon nije usklađen sa novim ustavom. Tako da je to čitav niz otvorenih pitanja, a najvažnije suštinsko pitanje je u stvari pitanje amandmana koje će tek da bude, ako se usvoje ustavne promjene, predmet rasprave u Odboru za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
Predsjednik Skupštine izjavio je i da bi do 1. marta trebalo da se definišu detalji međustranačkog dijaloga, format, ko su učesnici, o kojim temama se raspravlja, kao i kakva će biti dinamika razgovora.
Dogovor je da tehničke ekipe do 1. marta probamo da uskladimo sve te detalje. Pričamo o europskom, o komunikaciji sa predstavnicima Europskog parlamenta. Govorimo o 1. martu zato što orijentaciono, zato što taj termin još nije potvrđen, a taj termin je inače predviđen za videokonferenciju između mene kao predsjednika Narodne skupštine i kopredsjednika iz Europskog parlamenta, kojih ima 4. I naravno na tome će biti prisutan i David McAllister kao šef spoljnopolitičkog komiteta Europskog parlamenta.
Dačić očekuje posle izbora na Kosovu i Metohiji i nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Poziva Srbe na Kosmetu da u nedjelju u što većem broju izađu na izbore.
Želim da pozovem sve da shvate da je pitanje jedinstva srpskog naroda najvažnije za pitanje opstanka na Kosovu i Metohiji. I da ih pozovem sve da glasaju za Srpsku listu, jer time glasaju za srpske nacionalne interese. A da budu sigurni da će Beograd voditi politiku zaštite naših državnih i nacionalnih interesa, odnosno da će Srbija uvek, da će to biti uvek naš državni i nacionalni prioritet. Naravno, mirnim putem, političkim sredstvima.
Predsjednik Skupštine Ivica Dačić novu sednicu parlamenta najavio je za 23. februar. Naglasio je da je pred Skupštinom ozbiljan zakonodavni rad, a kao jedan od važnih zakona najavio je zakon o poreklu imovine.
Ministar odbrane Nebojša Stefanović izjavio je za portal Kosovo online da je situacija u kopnenoj zoni bezbednosti stabilna, jer kako je rekao, naše bezbednosne snage svakodnevno rade na tome da tako bude. Beskonačnim izbornim procesima na Kosovu i Metohiji Priština pokušava da izbegne ispunjavanje preuzetih obaveza iz potpisanih sporazuma, ocenjuje ministar Stefanović.
Važno je da na ovim izborima građani razumiju koliko je važna podrška Srpskoj listi. Koliko je važan svaki taj glas da se pokaže da je srpski narod jedinstven na Kosovu i Metohiji i da neće dozvoliti ni da bude majorizovan i da neće dozvoliti da ostane bez svog glasa, makar da se vidi koliko Srbi poštuju i onu politiku koju predstavlja danas predsjednik Vučić i koliko mi hoćemo da se borimo za Kosovo i Metohiju.
Danas se završava predizborna kampanja za parlamentarne izbore na Kosovu i Metohiji, koji će biti održani u nedjelju 14. februara. Zbog pandemije kampanja je trajala kraće nego što je uobičajeno, bili su zabranjeni i veći skupovi. Srpsku zajednicu predstavljaju 3 politička subjekta, čiji kandidati će pokušati da osvoje 10 mandata koji su zagarantovani za Srbe u kosovskom parlamentu. Detaljnije Tanja Vojsić.
U ponoć počinje predizborna tišina pred vanredne parlamentarne izbore koji će se u nedjelju održati na Kosovu i Metohiji. Za 120 mesta u kosovskom parlamentu nadmetaće se ukupno 1079 kandidata. Učestvovaće 28 političkih subjekata, od kojih Srpsku zajednicu predstavljaju 3: Srpska lista, Građanska inicijativa za slobodu, pravdu i opstanak i Srpski demokratski savez. Za Srpsku zajednicu rezervisano je 10 mesta u Kosovskoj skupštini, a na izborima će pravo glasa imati skoro 1.800.000 glasača. Srpska lista ima podršku zvaničnog Beograda, a jedan od kandidata je i dosadašnji ministar u kosovskoj vladi za povratak i zajednice Dalibor Jevtić, koji veruje da će upravo ova lista osvojiti svih 10 mandata u Skupštini Kosova i da će u narednom periodu raditi na tome da se što više poboljša položaj srpske zajednice.
Srpsko jedinstvo će pobediti, srpsko jedinstvo je na broju 119 i još jedno pokazati i poslati jasnu poruku da niko od onih ko pokušava da razbije i srpsko jedinstvo i da na taj način utiče na dalje raseljavanje srpskog naroda sa ovih prostora. U tome neće uspjeti jer Srpska lista stoji zajedno sa svakim Srbinom i svakom Srpkinjom koji živi na ovim prostorima na braniku odbrane i ostanka i opstanka, ali i povratka Srba na ove prostore.
A Milan Dabić, nosilac liste za slobodu, pravdu i opstanak, smatra da su građani željni promjena, a da su glavni fokus ove inicijative mladi ljudi. Nekadašnji kosovski ministar Slaviša Petković, nosilac je liste Srpski demokratski savez, koji je rekao da će ukoliko dobije poverenje građana, raditi na svemu onome na čemu aktuelna vlast nije. Inače, po dosadašnjim anketama, pokret samoopredeljenje Albina Kurtija za sada beleži najveći rejting među strankama Albanaca, a na drugom mestu je Demokratska partija Kosova, čiji se lideri Hašim Tači i Kadri Veselji nalaze u pritvorskoj jedinici specijalnog suda u Hagu. Recimo i to da će ovo biti prvi parlamentarni izbori na Kosovu i Metohiji, koji će proteći bez prisustva članova misije OEBS-a.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Podsjećamo još jednom da je u Srbiji u posljednja 24 sata od posljedica koronavirusa preminulo još 16 osoba, a od 11.699 testiranih 1.928 je pozitivno. Na respiratoru se nalazi 129 pacijenata. Očekujemo da svakog trenutka počne i konferencija za novinare predstavnika kriznog štaba na kojoj očekujemo više informacije u vezi sa aktualnom epidemijskom situacijom. Do tada pratimo i situaciju u regionu i svetu. U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci počela je vakcinacija ruskom vakcinom Sputnik. Prvi su vakcinisani zdravstveni radnici u COVID odeljenjima. Za vakcinisanje zdravstvenih radnika u Srpskoj vlada Srbije izdvojila je 5000 vakcina. Ministar zdravlja Srpske Alen Šeranić očekuje da bi u drugoj polovini februara u Srpskoj mogla početi masovna vakcinacija. Izveštava novinar Radija Republike Srpske Darko Đurić.
Od 2000 ruskih vakcina koje su početkom mjeseca stigle u zemlju, 500 njih namijenjeno je zdravstvenim radnicima u Univerzitetskom kliničkom centru Srpske, dok će ostali biti raspoređene u zdravstvene ustanove širom Republike. Direktor UKC-a Vlado Đajić istakao je značaj početka imunizacije u Republici Srpskoj.
Ovo je istorijski trenutak za Univerzitetski klinički centar, za Republiku Srpsku, za Bosnu i Hercegovinu. Narednih 7 do 10 dana imamo obećanje da će stići 100.000 vakcina ruskih. U pregovori smo i za Pfizer vakcine i za kinesku vakcinu, ali sve su vakcine bezbjedne, sve su vakcine ispitane i ne trebamo gledati znači koja je vakcina, već koju tehnički imamo. Mi smo je prvu dobili rusku i zato smo je i primili.
Prioritet tokom vakcinisanja imaju zdravstveni radnici, a tako je i danas bilo na UKC-u, gdje je vakcinisano 30 medicinara, među njima i doktorka Zvezdana Rajkovač.
Kad je u pitanju ovo oboljenje COVID-19, onda je itekako bitna prevencija iz prostog razloga što nemamo lijek za liječenje. Znači jedino na čemu možemo mi da insistiramo je na prevenciji, a prevencija podrazumijeva vakcinaciju.
Resorni ministar Alen Šeranić rekao je da je ovo prvi korak u promociji vakcine, ali da bi sljedeće sedmice trebalo da počne i masovna vakcinacija. Ona će osim zdravstvenih radnika obuhvatiti i ostalo stanovništvo Srpske.
Sve je javno i transparentno.
Slušali ste prilog kolega iz Radija Republike Srpske, a sada se uključujemo u direktan prenos konferencije za novinare. Predstavnika kriznog štaba govorit će Predrag Kon, epidemiolog, i Ivo Udovičić iz VMC-a Karaburma.
Dobar dan, poštovanje. Znači, informacije o aktualnoj epidemiološkoj situaciji u vezi sa koronavirusom u Republici Srbiji za 12. februar. Podaci Ministarstva zdravlja. U Republici Srbiji je do 15 časova 12. februara 2021. godine registrovano ukupno 417.871 slučaj COVID-19. Od posljednjeg izveštaja testirani su uzorci 11.699 osoba, od kojih je 1.928 pozitivno. Na respiratorima je ukupno 129 pacijenata. Do sada je u Republici Srbiji testirano ukupno 2.753.786 osoba. U posljednja 24 časta, nažalost, preminulo je 16 osoba usled posljedica izazvanih virusom COVID-19. Ukupan broj preminulih od početka epidemije je 4.199. Trenutno u zdravstvenim ustanovama i privremenim bolnicama u Republici Srbiji ukupno je hospitalizovano 3.832 pacijenata, kod kojih je potvrđeno prisustvo virusa, odnosno koji su suspektni na novi koronavirus. U Beogradskoj Štark areni je 226, u KBC-u Zemun 190, Dragiša Mišović 155, Klinika za infektivne i tropske bolesti 85, Institut za medicinu rada Kliničkog centra Srbije 72, Klinički centar Vojvodine 134, Opšta bolnica Smederevo 68, Opšta bolnica Požarevac 75, COVID specijalna bolnica Mladenovac 74, Opšta bolnica Šabac 112, Čačak 74, Klinički centar Niš i Stari i Novi deo 101, Opšta bolnica Sremska Mitrovica 76, Opšta bolnica Pančevo 69, Klinički centar Kragujevac 154, Opšta bolnica Užice 210, Opšta bolnica Prijepolje 11, Opšta bolnica Požega 32, Opšta bolnica Priboj 65, Opšta bolnica Leskovac 54, Opšta bolnica Vranje 113, Opšta bolnica Surdulica 48, Vojna bolnica Karaburma 82, Opšta bolnica Valjevo 16. U KBC dr. Dragiša Mišić 9 dece i 6 majki, ginekologija, akušerstvo 3. Do sada je ukupno vakcinacija sprovedeno 710.138, dakle od toga imamo 126.149 koji su primili drugu dozu, a ukupno koji su primili prvu i oni koji su bilo da su jednu ili drugu, ukupno lice je 583.989. U Beogradu je 622, u Novom Sadu 92, Vranje 81, Kragujevac 71, Niš 69, Kruševac 52, Kraljevo 48, Jagodina 45, Užice 39, Čačak 23 i dalje se spušta broj ispod 20. Što se tiče ustanova socijalne zaštite i domova za smeštaj odraslih i starih, potvrđeno je kod 288 korisnika i 241 zaposlenih. Dakle, ukupan broj izlečenih korisnika iznosi 5075, a broj izlečenih osoba koje su zaposlene u ustanovama iznosi 2157. To su ti najosnovniji podatci.
Hvala, doktore Kon. Zamolila bih i pukovnika docenta doktora Ivu Udovičića, komandanta Vojne bolnice Karaburma, da nam se obrati. Izvolite.
Dobar dan svima. Do sad je bilo komentara da sam ja pukovnik i da dolazim ovde da plašim ljude. Ja nisam samo pukovnik, ja sam doktor, anestezijolog, intenzivista. Već 10 meseci svakodnevno radim u crvenoj zoni, radim u jedinici intenzivnog lečenja i pored jedinice intenzivnog lečenja i na infektivnom odeljenju kontrolišem sve i već 10 meseci sam upoznat sa situacijom. Znači, lečimo najteže pacijente i ja govorim ne samo u svoje ime, nego uvek govorim u ime svih zdravstvenih radnika koji ovih 11 meseci se bore da spasu svaki život koji može da se spasi. Situacija je teška, neću da plašim nikoga, ja bih volio ovde da mogu da vam kažem lepe vesti i da izgledam kao, ne znam, koji doktori koji govore da ova epidemija nije baš tako strašna i da je to ovaj običan grip. Nije običan grip. Ja i moje kolege, nas parim 100.000 zdravstvenih radnika, znamo da ovo nije obična epidemija, običan grip. Ono što moram da naglasim, da u poslednjih dve nedelje ili nedelju ili dve nedelje ponovo nam raste broj pacijenata u bolnicama i to je ono što nas zabrinjava. Jesmo se mi školovali da budemo doktori, ali nismo se mi školovali da radimo ovaj posao. Nisu se anestezijolozi školovali da radi ovo, nisu se hirurzi školovali da radi ovo, mi moramo da se vratimo našem poslu. Ali ne možemo samo mi, zdravstveni radnici, da se izborimo sa ovom epidemijom. Sa ovom epidemijom možemo da se izborimo samo svi zajedno. da bi se mi mogli vratiti našem poslu, da bi kardiolozi lečili kardiološke pacijente, da hirurzi leče hiruške pacijente, a da se mi vratimo u naše jedinice intenzivnog lečenja tamo odakle smo došli. Što se tiče Karaburme, znači mi smo ponovo puni, imali smo pre 10-15 dana nešto manji broj, ali sad smo ponovo puni, ponovo je puna infektivna klinika, medicina rada, Mladenovac je pun, Zemun se puni, Batajnica ima veće brojeve i ono čega se mi plašimo da ne dođemo ponovo u situaciju da ove bolnice koje smo zatvorili i koje su prešle ili prelaze u ne-covid sistem, da bi lečili mnoštvo pacijenata koje čeka na lečenje, plašimo se da ponovo ne dođemo u situaciju da ih ponovo otvaramo. Ovo zaista nije nikakva ne pretnja, nego nije ovo jednostavno istina. Ja ovde moram da govorim istinu i moram da govorim onako kako jeste. Šta je doprinelo da do ovoga ponovo dođe? Pa verovatno jedna vrsta opuštanja. Šta je razlog opuštanju? Ne znam, možda vakcinacija koja je uzela maha, i to je dobro, ali imamo pacijente koji se posle prve doze zaraze, i to sam već napomenuo, znači kad primite prvu dozu i kad prođe 10 dana ili 15 dana, niste 100% zaštićeni, možete da obolite i možete čak da imate i teži oblik kliničke slike i možete i dalje da prenosite virus. Potpuno ste bezbedni samo kad primite obe doze vakcine, kad prođe barem 10-15 dana, onda ste sigurni da nećete dobiti teži oblik kliničke slike, da nećete završiti u jedinici intenzivnog lečenja, ali i to ne znači da ne možete da obolite. Vi i dalje možete da imate neki blaži oblik kliničke slike i možete biti prenosioci virusa. Što znači da ne smemo da se opuštamo dok se ova epidemija ne završi. Nema opuštanja. Ono što ne smemo da dozvolimo, ne smemo da dozvolimo da ono za što dobivamo pohvale iz celog sveta, a to je dobar i efikasan plan vakcinacije, da to sad pokvarimo novim skokom broja zaražavanja. Sve dok je ovaj broj novoinficiranih, mi ćemo moći da to zbrinjavamo u ovom kapacitetu ovih bolnica koje sad rade, znači mi smo obustavili dalju transformaciju COVID bolnica u ne-COVID, jer za to sad nema mogućnosti. Da je krenuo onaj tempo koji smo imali, verovatno bi još neki KBC možda prešao u ne-COVID, za sada je to obustavljeno, samo se plašimo da nećemo morati sad ponovo neku ne-COVID bolnicu po treći put da pretvaramo u COVID bolnicu. Znači, ne smemo da dozvolimo, moramo i dalje da budemo strpljivi, da budemo odgovorni, da poštujemo sebe, da poštujemo svoje najbliže, da ne dođemo u situaciju da završimo u nekoj od COVID bolnica. I ono što je moja preporuka, pošto dolaze predstojeći državni praznik, čestitam svima praznik, ali upozoravam sve da budu oprezni, posebno oni koji planiraju da idu van Beograda, a i oni koji ostaju u Beogradu, naravno, da vode računa, da budu oprezni, ono što sam rekao i pred Novu godinu, da im nekoliko trenutaka zadovoljstva ne zagorča život, zbog čega će se posle kajati ceo život.
Hvala, pukovniče. Poštovane kolege, došlo je vreme za vaša pitanja. Izvolite.
Dobar dan, Mina Milanović, novinarka Insajdera. Upozoravate na opasnost od širenja zaraze. Upozorava se na gužve tokom praznika na skijalištima. A danas se otvara svečano gondola. Ako posle praznika skoči broj zaraženih, ko će biti odgovoran? Građani ili vlada i krizni štab koji nisu zatvorili rizična mesta na vreme?
Hvala.
Da vam kažem, što se tiče same gondole, otvaranje je jedan akt koji ne bi komentarisao posebno, dakle završena je gondola, a druga je strana pitanje korišćenja. Dakle, ako me pitate ko će biti odgovoran, svi zajedno ćemo biti odgovorni. Ne znam čemu služi to pitanje. Apel je da se poštuju mere. Dato je vrlo jasno i na poslednjoj sastanku kriznog štaba da nema ni govora o popuštanju mera, da se sve mere moraju poštovati, pojačan je inspekcijski nadzor na svim mestima zimovanja. Ono što je epidemiološka situacija pokazuje, to je vrlo jasno jedno postupno pogoršanje, ono srećno nije naglo, ali je postupno i uporno, i ono što se može videti kroz podatke, to je da recimo u jednoj opštini u Beogradu, u velikoj opštini u Beogradu, gde je ispitano 863 oni koji su pozitivni, u periodu od 18. januara do 5. februara imali ste 79 onih koji su bili na zimovanju. Prema tome jasno je da je samo zimovanje mesto odakle možete da očekujete i povećan rizik. Svako ko odlazi sada u bilo koje mesto gde će da zimuje, mora da zna da je povećan rizik od zaražavanja. Ali isto tako, ako ne odlazi na mesta gde ima većeg okupljanja i gde ima takvog ponašanja, gde može doći do infekcije, dakle, ako drži distancu, ako koristi zaštitnu masku i ako koristi dezinfekciju ruku, tada će taj rizik biti sličan kao i u Beogradu, ali ili bilo gde u Srbiji. Ali ako se koriste mesta gde dolazi do zgušnjavanja i do približavanja ljudi bez zaštite, tada je rizik neuporedivo veći. I to mora da se neprekidno naglašava. Što se, dakle, to jeste rečeno i na poslednjem, sad sećate se dobro, to je bilo govora o popuštanju mera. Tada je odlučeno da nema ni govora o popuštanju mera. S druge strane, ono što moram ja sada da kažem kao epidemiolog je da se uveliko razmišlja o zaoštravanju mera, međutim, nema još uvek jasne i dovoljne podatke da bi mogli da insistiramo na tom. Zaoštravanje mera, vidjet ćemo koja će zaoštravanja biti. Ali ono što može da se očekuje posle ovog produženog vikenda, uključujući i ovaj dan državnosti i praznik, jasno je da ćemo te posledice videti tek kasnije. U ovom nekom periodu ne očekujem da će biti brojke znatno veće, jer u principu za vreme praznika manje se ljudi javlja na testiranje i to je tako se ponavlja stalno i tokom novogodišnjih praznika i praktično svaki vikend opada taj broj. Isto će tako biti tokom ovog, da kažem, produženih ovih 4 dana koje nas čekaju. Ali posle toga ćemo videti posledice tog našeg ponašanja. I mi ovo ne govorimo zato, nego upozoravamo, znači nije pitanje samo nošenja odgovornosti, nego je pitanje upozorenja, prenošenja informacije o povećanom riziku. Jer važno je preneti informaciju da ovo raste. Nisu, nažalost, brojke hospitalizovanih tek tako date. Činjenica je da pokušavamo već koji je treći put da se vratimo nekako u normalan sistem i neprekidno nam se vraćaju ponovo zaraženi. Opuštanje je, ovo sada, ovaj porast je posledica onoga što je bilo lepo vreme pre jedno desetak dana, 7 do 10 dana, i tada je bilo vrlo prisutno opuštanje u smislu šetnji kroz centar grada, ovde u Beogradu, posete tim kafićima. To se jasno videlo. Mi drugo nešto ne možemo, osim da paralelno vršimo vakcinaciju. Jedna stvar je jako značajna. Nijedan čovek koji je primio prvu dozu vakcina ne sme da smatra da je zaštićen. Čak i tokom istraživanja je utvrđeno da je svega 50% onih koji prime prvu dozu stekne neki nivo antitela. Tek posle druge doze je taj nivo antitela značajno viši. I to je ono što je bitno naglasiti, jer svi se osete nekako zaštićeno i posle prve doze, a to je jedna teška varka. I beleže se sve češće, se beleže slučajevi da se pojavi obolenje i kod onih koji su primili prvu dozu vakcine.
Hvala, sledeće pitanje, izvolite.
Mogu samo ukratko da dodam, jel ste razmišljali?
Izvinite, molim vas, hajde da dozvolimo da napravimo prvi krug pitanja, pa ćemo se onda opet vratiti na vas. Hvala vam puno. Izvolite.
Natalija Lučić, Al Jazeera. Danas su vaše kolege iz sindikata lekara izneli podatak da je 105 lekara preminulo tokom epidemije od koronavirusa i traže neku vrstu formiranja tela koje bi ispitalo šta se tu dogodilo. Da li vi podržavate tu inicijativu vaših kolega i da li je na nekom od prethodnih sastanaka kriznog štaba bilo reči upravo o tome?
Kako da ne, ja uporno ponavljam na kriznom štabu da to treba do kraja da se istraži. Prema tome, jedna je stvar pominjanje tog broja, druga je stvar jednostavno sam pomen bi podržao protest, tu nemam nikakve komentare. I u svakom slučaju to zaslužuje jedno temeljno istraživanje.
Sljedeće pitanje, izvolite.
Dobar dan, Vanja Đurićan, ja bih isto zamolila u vezi sa tim, da li ćete možda razgovarati na narednoj sednici kriznog štaba da se možda drugačije organizuje rad? Recimo, sindikat lekara, farmaceuta, pored ostalog, pominje da budu smene 6 sati, da strogo budu razdvojene, crvena, zelena zona, da se zdravstveni radnici konstantno, kontinuirano testiraju. Da li vi isto vidite u tome rešenje da prosto ta brojka ne raste?
Ono što treba jednostavno uraditi je istražiti ovo sve što je nagovešteno i što je rečeno. Ja ne mogu da govorim o smenama jer je to u nadležnosti onih koji rukovode bolnicom. Nema to, jasno je da se sve radi da se ljudi što je moguće više zaštite. Da li su svi oko toga zadovoljni? Pa koliko vidimo, nisu. Ali to ne znači ništa što se tiče preporuka. Preporuke, ne samo preporuke, nego jednostavno uputstva stručno-metodološka ostaju potpuno iste. Ako govorite o odgovornosti, tu se recimo deli odgovornost. I treba znati ko je zašto odgovoran. Tu treba shvatiti da su stručno-metodološka uputstva vrlo jasno napisana. To da li se poštuje ili ne poštuje zavisi od svake ustanove za sebe. I kako se ko ponašao takođe zavisi od svake ustanove za sebe. Postavlja se samo pitanje da li su data striktna uputstva. To je suština, a uputstva jesu data. To je odgovor.
Mogu li ja da se nadovežem samo na da se nadovežem na doktora Kona što se tiče smenskog rada i tog. Znači, ovo je epidemija s kojom se mi prvi put susrećemo, epidemija ovakvih razmjera. Poslednja je bila pre 100 godina. Znači, ne postoje jasno, precizna, definisano vreme koje treba da se provede. Postoje, naravno, za KN95 maske otprilike 4 sata. Postoje za neka uputstva i pravila. Mnoge bolnice kad smo počeli sa radom otprilike smo svi negde tu, ali smo imali različite sisteme, negde se radilo 4 sata, negde 6, negde 8, negde 12 smenski rad. Jako je bitno da osoblje koje radi u crvenoj zoni ima vremena po izlasku iz zone da se odmori kad ode kući, da se organizam odmori, da se imuni sistem oporavi. Naporan je rad, posebno letos je bilo naporno kad se radilo na plus 40 u skafanderima. Znači, trebate dati. Mi smo isto tako lutali kao zemlja, ali nije to samo kod nas sistem u našim bolnicama, nego svugde u svetu tako, jer mi komuniciramo sa svim bolnicama i u okruženju, i u Americi, i u Italiji, Francuskoj, gde vidimo kakvi su sistemi rada kod njih u odnosu na nas, da li mi negde grešimo ili treba. Tako da smo napravili otprilike, nema tu velikih razlika da sad možemo da kažemo ovaj sistem treba forsirati, on je najbolji ili ovaj sistem ne valja pa ga treba isključiti, a da neko direktora u nekim bolnicama naređuje neki sistem rada koji nije dobar. Znači nemamo tu pravila jasno.
A kako onda objašnjavate to da imamo najveći broj umrlih u odnosu na zemlje okruženja?
Pa ja se ne bih složio sa time.
To je suština, što to što ste sada rekli ne možemo da tvrdimo da je tako. Jednostavno, zato što niko ne izlazi sa tim podacima. A to ne znači da tih podataka nema. I postavlja se dalje pitanje pijeteta i poštovanja žrtava. Zato kažem, uvijek ću svaki pomen podržati, a protest samo ukoliko ima osnova.
Izvolite, sledeće pitanje.
Slavica Tuvić-Tanjuk, kakva je situacija trenutno u Vranju i ima li još gradova u Srbiji koji su potencijalna žarišta? I znamo da su škole u Vranju prešle na online nastavu, pa prosto ako imate podatke i za ostale škole u Srbiji, koliko ima zaraženih i među nastavnicima i među učenicima. Hvala.
Da, što se tiče tog uzrasta između 10 i 20 godina, tu se prati procenat onih koji su od pozitivnih u tom uzrastu. I tu se ima utisak jednog blagog povećanja. Međutim, osim u Vranju, gde je jasno prikazano da je povećan broj obolevanja kod dece školskog uzrasta, mi te podatke, recimo, u Beogradu još uvek nemamo. Dakle, u Beogradu imamo te klastere, znači povezane slučajeve, svega 3 u nedelju dana u prošloj, a u toku ove nedelje za sada imamo 2 takva još slučaja, tako da tu još uvek se ništa značajno ne dešava. Međutim, ti brojevi su negde oko, ja mislim da je 78 slučajeva bilo u toku prošle nedelje, računajući osnovne i srednje škole, govorim sad samo za đake. Ima posebno, nemam sad od sebe, mada imam te podatke, ali nemam sada pred sobom, dakle, ne vidi se da je došlo iz jedne nedelje u drugu do porasta tog obolevanja. Ali mi imamo iskustva drugih zemalja. Znači, imamo iskustva drugih zemalja gde je došlo do povećanja. Imamo još jednu situaciju, recimo mi imamo u Beogradskoj opštini jednoj, od onih koji su testirani sa sumnjom na COVID, 50% je bilo pozitivno. To je nešto slično kao recimo sada što pričamo o Vranju, to pokazuje da i u Beogradu se polako koncentriše i sad i taj porast se zaista može očekivati u narednom periodu. Zašto je to sve bitno? Pa zato što moramo da razmišljamo o tom zaoštravanju mera i prema čemu ćemo to da se usmeramo. Ako gledamo iskustva prema svetu, posebno u Evropi, vidimo svi da su imali upravo škole zatvorene i online. Prema tome, o tome je rano još govoriti, jer nema podataka svuda, ali ovo upozorenje iz Vranja krajnje ozbiljno smo shvatili i pratit ćemo dalje tu situaciju i nadam se vrlo brzo i energično reagovati na vreme. Jer sad bi to bilo još uvek prerano. Mi prosečno, mi zapravo nikad nismo ni pali, još stalno nam se održava na visokom nivou taj broj i procenat pozitivnih koji je stalno između 14 i 17% i sad se polako sve više povećava. Govorim za sve testirane. Znači, jedna je stvar kad govorimo o testiranim sumnjama na COVID, a druga stvar je kad govorimo o svim testiranim. Neke kriterijume smo jasno dali. Vi znate da je u prethodnom periodu uglavnom se pominjalo popuštanje mera. Medicinski deo kriznog štaba sada trenutno raspravlja isključivo o kriterijumu kad će da se pooštre mere.
Izvolite dalje.
Da. Dobar dan, Ana Stamenković, RTS. Ako se razmišlja o pooštravanju mera i ako imamo
u poslednje vreme povećanje broja obolelih i ponovo povećanje broja pacijenata u bolnicama i taj broj pozitivnih koji je negde oko 2000 već dugo unazad, iako je u Beogradu 1. februara bilo ispod 500 novoobolelih, a sada je oko 600 uglavnom. Zašto se na to pooštravanje nije išlo pred ovaj predstojeći praznik, odnosno ove dane vezane praznika, koje je sada povećan rizik i za okupljanje? I koliko, pored toga što su se građani očigledno opustili, koliko je razlog za povećanje broja obolelih eventualno i novi soj, odnosno britanski soj, jer svi kažu da se mnogo brže prenosi, koliko je prisutan u stvari u Srbiji od onog prvog slučaja kada je potvrđen britanski soj? Da. Hvala.
Pa današnji broj vam je, dakle, čini se nama da je to tih preko 2000 jako dugo traje, to je praktično to samo tokom ove nedelje. Mi imamo danas 1928, nisu ni svakog dana bili preko 2000. U proseku imamo 1890 za poslednjih 7 dana. Dakle, mi nismo prešli tu brojku od 2000. Upravo ta brojka od 2000 u proseku od 7 dana bi trebalo da bude neki pokazatelj da se to zaista mora ozbiljno razmotriti. Međutim, ja vam kažem da u narednih nekoliko dana ćemo imati taj pad koji neće biti realan, bit će verovatno posledica toga. Međutim, i neke kriterijume moramo da imamo. I upravo o tome pričam, da kada govorimo o zaoštravanju, mi nismo imali osnovu da tražimo, u utorak je bila poslednja sednica kriznog štaba, jednostavno nismo imali osnova da tražimo to. Ali smo imali osnova da tražimo da se uopšte ne raspravlja o bilo kakvom popuštanju mera i da insistiramo da se sve što je do tada bilo i kao obavezno da se apsolutno poštuje i dalje da se poštuje i da se maksimalno pooštri kontrola u toku ovih praznika. I to smo dobili obećanje. Ja se iskreno nadam da će to i da se sprovodi. Ali najvažnije je da građani znaju, da ljudi znaju da je sada veći rizik nego što je bilo pre svega 10 dana. I da taj rizik ponovo raste. I tu nam je itekako potrebna pomoć. Mislim, jer verujte, svima je preko glave, ja to razumem, i kada dođu u situaciju da sednu za u kafiću i skinu maske, oni imaju privid da je sve bez ikakvih problema. Taj privid neke lažne sigurnosti u tom ušuškanom ambijentu jednostavno povećava rizik. I moramo to da pričamo, a istovremeno radimo vakcinaciju koja nam diže taj bedem. I sasvim je sigurno da ne sme da se desi, i zaista verujem da se neće desiti takav poraz kao što je bio, ali moramo da uočavamo te rizične periode. Ovaj rizični period naglasili smo još odmah posle kriznog štaba, ja lično sam rekao da smo uočili taj rizik i da taj rizik je sada, upravo sada, ovih narednih 4 dana. Kako? Da, vidite, mi znamo da je britanski soj prisutan, jer mi ne možemo da znamo u kolikom je procentu prisutan. Ja sam i ranije to pričao, da ćemo to uočiti sa tim porastom broja. Dakle, upravo to i ovo što se dešava u Vranju može da ukaže da je verovatno prisutniji nego što znamo. Ali mi jednostavno takvih kapaciteta i nemamo, jer mi ne radimo sekvenciranje svih, nego samo otkrivamo u nekim slučajima da li je prisutan ili nije. Ne možemo da radimo kao što se rade ova masovna PCR testiranja, ne možemo toliko da radimo sekvenciranje. Nismo u mogućnosti.
Izvolite dalje.
Samo bih ja još jedno pitanje. Kad govorite o pooštravanju mera, da li tu govorimo o zatvaranju skijališta, o zatvaranju ugostiteljskih objekata o kojima govorite, ili više o online školi, i prosto da damo malo više informacija građanima kada govorimo o pooštravanju mera?
Vidite, ne bi ja, pazite, ako izlazim unapred, dakle nemam dogovor, imam ovlašćenje od medicinskog dela kriznog štaba da konkretizujem. Dakle, vidjet ćemo. To je jedino što mogu da odgovorim. jasno je da sve dolazi u obzir. Što se tiče samog zatvaranja, mislim da to ne dolazi u obzir. Dolazi u obzir samo razmišljanje o dužini radnog vremena, a o dozvoli i ne dozvoli zimskih skijališta ili tako, bilo je govora znatno ranije i o tome je krizni štab vrlo jasno dao svoje preporuke i ne bi da ih ponavljam. Dakle, kapaciteti su uvek traženi da budu znatno niže popunjeni. Dakle, svojevremeno je krizni štab rekao da to bude samo trećina kapaciteta. Posle to ne preko kriznog štaba, nego na drugim mestima dopušteno do polovina kapaciteta. Šta se sada konkretno dešava, sasvim je jasno da ima više prisutnih i došlo je do zaista popuštanja, jer se očekivalo od vakcine da će odjednom, kao i to sam stalno pričao, da vakcina nije čarobni štapić, da to ne može da se očekuje preko noći da virus prestane da cirkuliše. Međutim, logično je malo da se očekuje malo i više od te vakcine. Mora da se obuhvati preko 1,5 miliona ljudi da bi se nešto malo videlo. 1,5 miliona ljudi sa dve doze, to je 3 miliona vakcinacija. Mi do sad imamo 710.000. Pred nama je ogroman posao. Nama je prosečna starost vakcinisanih lica 65,5 godina. Prema tome, za sada nam se vakcinišu stari i hroničari i normalno zdravstveni radnici, oni koji su posebno izloženi. Ali mi imamo pred sobom jedan jako veliki posao da nastavimo tu vakcinaciju uporno i da podižemo taj kolektivni imunitet koji jedini može da nas ozbiljno, da kažem, da smanji tu ugroženost koju osjećamo. Osjećamo jednostavno, bez obzira. Znate kako, broj koji je sada hospitalizovan je više nego dva puta manji. Ali mi moramo da vratimo sistem. Ako ćemo stalno ponovo da se vraćamo u COVID, onda ćemo imati ozbiljne posljedice za non-covid pacijente, koje verovatno već i sada imamo i koje ćemo tek kasnije otkrivati.
Pukovniče, da li imate nešto da dodate za kraj konferencije? Da li imate vi nešto da kažete?
Pa ne, ja bih samo još za kraj dodao ovo, slažem se što je rekao dr. Kon, ali mislim da za ovaj predstojeći praznik, ali mislim da je to već i navedeno, da se mora pojačati rad komunalnih inspekcija u svim zimskim centrima i moraju ljudi da shvate da ne treba zatvarati skijalište i centre, ljudi treba da rade, ali protiv epidemijske mere koje je usvojio krizni štab i koje su predložene, one moraju da se ispoštuju. Znam da postoji deo ljudi koji to ne poštuje, sva sreća pa ogromna većina i poštuje, ali postoji deo stanovništva koji to ne poštuje i na koje ne utiče ni ovi naši apeli, ali sa njima treba država da razgovara na drugi način.
Gospodo, hvala. Dame i gospodo, hvala vam na pažnji. Konferencija završena.
Slušali ste direktan prenos konferencije za novinare predstavnika kriznog štaba, a tokom konferencije za novinare stigla nam je i vest da je delegacija ruskih stručnjaka odobrila na institutu Torlak da počne prva faza proizvodnje ruske vakcine protiv virusa korona Sputnik. Ovu informaciju potvrdio je i ministar zadužen za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović. Da ga čujemo.
Što se tiče prve faze proizvodnje, koja bi u sebe uključila transport supstance iz Rusije, punjenje u ampule ovde na Torlaku, pakovanje i distribuciju po Srbiji i u regionu, po njihovoj preliminarnoj oceni ona je potpuno zadovoljavajuća i mišljenje da bi to moglo da se realizuje u roku od 2-3 meseca. Što se tiče druge faze, ili kako profesionalci kažu, punog ciklusa proizvodnje vakcina ovde na Torlaku, za 10 do 15 dana doći će druga grupa specijalista iz Rusije koji se zanimaju baš potpuno ovom dubokom proizvodnjom i ovim delom koji je veoma specifičan, kako bi sa specijalistima Torlaka opredelili sve one tehnološko-tehničke momente koji su potrebni, ali pre svega ima se u vidu oprema koja treba da se naruči iz inostranstva.
Čuli ste izjavu ministra Popovića, a povodom informacije da je delegacija ruskih stručnjaka odobrila da na institutu Torlak počne prva faza proizvodnje ruske vakcine protiv virusa korona Sputnik. Kako smo mogli da čujemo, proizvodnja bi mogla da počne za 2 ili 3 meseca, a prva faza proizvodnje podrazumeva transport supstance iz Rusije, punjenje u ampule na Torlaku i pakovanje i distribuciju vakcine po Srbiji i u regionu. Od epidemiologa Predraga Kona saznali smo da za sada nema osnova za pooštravanje epidemioloških mera, ali da, kako kaže, nema osnova ni za njihovo popuštanje. A svi koji iz Srbije idu u Sloveniju od sutra mogu da uđu u tu zemlju ako su primili Pfizerovu, Moderninu ili AstraZenekinu vakcinu ili imaju negativan PCR test. Zbog manjeg broja novozaraženih u Sloveniji se ukida i zabrana kretanja između regija. Za novosti dana iz Ljubljane se javlja naš dopisnik Vladimir Banić.
Slovenija je juče konačno izašla iz crne epidemiološke kategorije i prešla u narandžastu i to pre svega znači da će ona deca starija od 3. razreda koja do sad nisu išla u školu nego se nastavu pratila online konačno moći da se vrate u školske klupe. Konačno će biti otvorene i one prodavnice koje ne prodaju najnužnije, dakle ono za prehranu, prodavnice garderobe i ostalih dobara. Policijski čas od 9 do 6 ujutru i dalje ostaje kao i zabrana rada restorana i kafe, ono što je liberalnije jeste da se ukida zabrana kretanja između regija u Sloveniji. Ono što je najvažnije za naše državljane koji žele da posete Sloveniju je da svi oni koji donesu dokazi za državne bolnice, doma zdravlja, da su preboleli COVID od unazad 21 dan pa do 6 meseci ili da su negativni na PCR ili brzom testu koji je značajno jeftiniji od PCR-a, mogu bez karantina da uđu u Sloveniju takođe i oni koji su se vakcinisali 2 puta sa Moderna, Pfizer ili Oxford AstraZeneca vakcinom takođe mogu da uđu. Nažalost, da sada na tom spisku odobrenih vakcina nema ruske i kineske, ali sva je prilika, ja sam razgovarao sa infektolozima koji su deo kriznog štaba, da bi moglo da dođe do promene ove mere, međutim za sada je ona na snazi, dakle samo za ove 3 vakcine koje priznaje Evropska unija. Maske su i dalje obavezne u zatvorenom prostoru, ali evo jedna zanimljivost sada, tokom vikenda je pusni vikend maškarade, maskembal u Sloveniji i policija je strogo zabranila da se maske sa maskembala nose dok se upravlja vozilom. Eto, bar jedna drugačija mera od svih dosadašnjih zabrana.
U Evropi raste strah od novih mutiranih sojeva COVID-19, zbog čega Nemačka u nedelju zatvara granicu sa Austrijom i Češkom, a ostaće zaključana najmanje do 7. marta. Češka neće produžavati vanredno stanje. Portugalija ostaje zatvorena do 1. marta.
A u narednim minutima o Kopaoniku, odnosno danas je u turističkom Brzeću, u centru Brzeće, do vrha Kopaonika počela sa radom gondola, za kojem se stiže za 15 minuta do samog vrha planine. Ova gondola je dužine 3600 metara, ima kapacitet od 1600 skijaša na sat. Država je uložila u ovaj projekat 27 miliona evra, a više informacija slušamo u prilogu Nataša Ćimović.
Novo izgrađena žičara koja povezuje Brzeće sa Malim Karamanom na vrhu Kopaonika je prvi završeni projekat iz programa razvoja Srbija 2025. godine, rekla je premijerka Ana Brnabić. Ona ističe da je ovaj kraj za vrlo kratko vreme dobio 2 gondole u vrednosti od 40 miliona evra, kao i da dalje treba ulagati u turizam.
Jedan od prioriteta je oživljavanje Golije, ali takođe i Stare planine. Tako da mnogo još planova, Srbija se tu probija kao turistička destinacija i dobro je što koristimo ovo vreme kada da nekako svi brinu brigu korone i mi to brinemo, ali opet paralelno sa tim investiramo. Tako da i ovo će proći i kada prođe mi znamo da ćemo imati dodatne sadržaje da ponudimo i domaćim turistima i stranim turistima i da ćemo u tome imati jednu konkurentnu prednost. Ja se nadam još ove godine, ali svakako 2022. dakle kada prođe koronavirus.
Gondolska žičara, kako je rečeno, donosi preporod turističkom mestu Brzeću, koje je građeno po uzoru na velike skijaške centre podno vrhova Kopaonika na 1100 metara nadmorske visine. Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić kaže da je gondola izgrađena za samo 6 meseci i da je to veliki poduhvat, jer je reč o savladavanju visinske razlike od 843 metra.
Koponiška gondola u svetlu ove pandemijske krize kao jedna od najvećih investicija u sektoru turizma jako je značajna, jer pre svega nam uliva nadu i veru i vraća nam optimizam da je oporavak sektora turističke privrede moguć i da će se on desiti brzo.
U prvoj fazi kapacitet žičare koja će prevoziti turiste od Brzeća do Malog Karamana je 1600 osoba na sat. Instalirane su 74 kabine, od kojih je jedna posebno luksuzna. U drugoj fazi planirano je proširenje kapaciteta na 2400 osoba. Uz važeće ski karte vožnja žičara, a za panoramsko razgledanje karta će koštati 600 dinara za decu, 800 za penzionere i 1000 dinara za odrasle.
Poslodavci koji se bave hotelijerstvom i ugostiteljstvom uglavnom su zadovoljni odlukom države da kroz novi paket podrške tom delu privrede obezbedi po pola minimalne zarade za mart, april i maj i ceo minimalac za jun. Njihove kolege iz turističkih agencija, koje također mogu da koriste taj paket, kažu da im je u ovom trenutku zbog pada prometa pomoć bila neophodna, kao i jednokratna pomoć poput one koju su gradski hoteli u Srbiji dobili prošle, a dobit će je i ove godine. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
U Udruženju hotelsko-turističke i ugostiteljske privrede Srbije HORES pozdravljaju odluku države da i ove godine, kao što je to bilo i u 2020. odobri jednokratnu pomoć za gradske hotele u iznosu od 350 evra za svaki krevet i 150 evra za svaku sobu u tim objektima. Direktor udruženja Georgi Genov kaže da će tako smanjiti gubitke koje imaju zbog pada prometa.
Gradski hoteli su rađeni, investirano je prvenstveno zbog stranih turista, kojih ima sada manje, skoro 80% u hotelima. Pomoć očekujemo i smatram da će nam pomoći da možemo da premostimo nekako, da dođemo do taj maj mesec, kada smatramo da će doći do oporavka i do vakcinacije, da će se što više građani vakcinisti, ne samo u Srbiji, nego i u okruženju, s obzirom su mi deo evropskog tržišta. Tu sad ide naša sposobnost da što pre vratimo turiste.
Genov podsjeća da taj deo privrede u novom paketu mera može da računa i na isplate od po pola minimalne zarade za mart, april i maj i ceo minimalac za jun.
Direktno davanje i zaposlenima, izuzetno znači da li je dovoljno, ne, to je sad drugo pitanje, ali u svakom slučaju svaka pomoć države i tekako je dobrodošla da sada možemo da se pokrenemo malo, s obzirom da imamo dobre i teške konkurente u okruženju, da možemo mi da krenemo i da idemo trku napred.
Još jedno tumačenje podrške za isplatu zarada dobili smo i od direktora Nacionalne organizacije turističkih agencija Srbije Aleksandra Seničića i njihove članice mogu da koriste ovu pomoć iz državne kase.
Ova mera je dobra za onaj deo turističke privrede, pre svega za ugostitelje, dakle, koji ipak rade, dakle, rade s manjenim intenzitetom u manjem obimu, ali imaju nekakve prihode, mi smo očekivali daleko više. I očekivali smo bespovratnu pomoć za turističke agencije na osnovu pada prometa. Taj pad prometa se kreće između 80 i 90% u odnosu na 2019. godinu. Ukupan iznos te bespovratne pomoći je prema našim analizama treba da bude negde oko 10-12 miliona eura. Nažalost, do toga nije došlo.
Seničić veruje da turističke agencije, bez obzira na sve izazove o kojima je govorio, imaju prostora da se postepeno vrate u okvire ekonomski održivog poslovanja.
Mi ćemo se potruditi da pokušamo da opstanemo u ovim uslovima i da svojim poslom, ukoliko okolnosti promene, a država je učinila zaista veliku stvar sa ovako velikim brojem vakcinisanih, da pokušamo da ovu sezonu odradimo i da na taj način nekako sačuvamo svoje firme i naravno ne izgubimo poverenje putnika koji su nam ga velikoj većini zaista i pružili.
Od oko 4.500 zaposlenih u turističkim agencijama za skoro godinu dana od početka epidemije koronavirusa u Srbiji, bez posla ih je ostalo skoro 2/3. U tim firmama kažu da i dalje računaju na te kadrove ako se prilike u tom delu privrede koliko toliko vrate u uobičajene tokove.
Slušate prvi program Radio Beograda. Narodni muzej u glavnom gradu Dan državnosti obeležava izložbom skulptura našeg uglednog vajara Sretena Stojanovića, vrline karaktera i materijala. Opus umetnika čine skulpture koje su upečatljiv vizualni deo identiteta naše umetnosti 20. veka. Na otvaranju ove izložbe bio je i naš kolega Ranko Stojilović.
Svojim radom, usmerenim pre svega ka ličnom i trajnom, Sreten Stojanović je i sam govorio kako je upravo čovek i sam njegov život ono što ga uzbuđuje, pokreće i menja. Verovao je da se prilikom umetnikovog vraćanja prirodi i on sam svakim pojedinačnim delom obnavlja poput prirode, nikad se ne ponavljajući. Rekla je vršilac dužnosti direktora Narodnog muzeja, gospođa Bojana Borić-Brešković.
Po oceni nekih likovnih kritičara, Sreten Stojanović je pre svega monumentalista. Drugi izdvajaju i figurine i sitnu plastiku, dok većina smatra da je najveći njegov doprinos umetnosti dao upravo u psihološkom portretu čije on i jeste tvorac.
Istina i lepota, to su ključne reči u njegovom stvaralaštvu, podvukao je predsjednik Upravnog odbora Narodnog muzeja Darko Tanasković.
Teško je zamisliti bolji i prikladniji način za obeležavanje Dana državnosti Republike Srbije od ove izložbe, ovoga umetnika i baš na ovom mjestu. Dobro pogođeni naziv ove postavke ja bih interpretirao kao odnos između istine i lepote.
Ukazujući na trajnu vrednost bogatog i raznovrsnog umetničkog opusa Sretena Stojanovića, u velikoj galeriji centralne zgrade Narodnog muzeja izložen je izbor umetnikovih likovnih ostvarenja iz kolekcije ovog muzeja, upotpunjen radovima iz spomen zbirke Pavla Beljanskog, Narodnog muzeja iz Čačka, Muzeja Jugoslavije, Muzeja grada Beograda, zatim umetničke zbirke Srpske akademije nauka i umetnosti, ULUS-a, Muzeja pozorišne umetnosti Srbije, ali i radovima iz privatnih kolekcija. Izložbu Sreten Stojanović vrline karaktera i materijala svečano je otvorila Marija Obradović, ministarka uprave i lokalne samouprave, ukazavši nam na put nesvakidašnjeg umetnika i pedagoga Sretena Stojanovića, ali i na činjenicu da je ova izložba pokazatelj onoga što jeste značenje Narodnog muzeja.
Naša je misija da građanima u prvom redu, mladim ljudima i deci otvorimo vrata ovog zdanja, obnovljenog i uređenog, i predstavimo im dela i živote ne samo ovog velikana srpske umetnosti, već i svih ostalih pomalo zaboravljenih i zanemarenih bisera naše umetnosti.
Izložbu u Velikoj galeriji Narodnog muzeja možete pogledati do 11. aprila.
Najveću godišnju nagradu za domete u novinarstvu Zlatno pero ove godine su dobili novinari Jovan Nenedović i Jevgenij Baranov, kao istoričar i publicista Drago Njegovan. Društvo novinara Vojvodine nagradu Zlatno pero dodeljuje od 2011. godine kolegama koje su posebno doprinale novinarstvu i negovanju srpskog jezika.
Vesti iz sporta. Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u osminu finala Australijan Opena. Bio je to težak meč. Đoković se povredio posle vođstva 2-0 u setovima. Ipak na kraju je uspeo da pobedi, a naredni rival biće mu Kanađanin Miloš Raonić. Uspešan je bio i Dušan Lajović i on se plasirao u osminu finala pošto je savladao Španca Pedra Martineza. Slušamo opširnije u prilogu Slobodana Igrutinovića.
Novak Đoković plasirao se u četvrto kolo Australije Opena nakon što je danas savladao Taylora Fritza sa 3-2 po setovima 7-6, 6-4, 3-6, 4-6 i 6-2. Posle velikih problema sa povredom, zbog koje je izgubio vođstvo 2-0, Novak je morao da rešava meč u petom setu protiv izuzetno nadahnutog i motivisanog Amerikanca. Naredni rival biće mu Miloš Raonić, koji je sa 3-1 savladao Mađara Martona Fučovića. Plasman u četvrto kolo ostvario i Dušan Lajović, savladavši Pedra Martineza iz Španije sa 3-1, po setovima 6-7, 7-5, 6-1, 6-4. Naredni rival Lajovića biće Aleksandar Zverev, koji je u tri seta pobedio Andrijana Manarina. Australijska država Viktorija po treći put ulazi u striktni policijski čas kako bi sprečila širenje britanskog soja koronavirusa, ali će se tenis na Australije Openu i pored toga nastaviti. Policijski čas počeće večeras u ponoć po australijskom vremenu i trajaće do srede. U tom periodu gledaocima neće biti dozvoljeno prisustvo mečevima. Igor Kokoškov, selektor košarkaša Srbije, odredio je spisak igrača koji će igrati za nacionalni tim u poslednja dva meča kvalifikacija za evropsko prvenstvo 2022. godine. Domaćin ovih kvalifikacija biće Tbilisi. Naša selekcija igra protiv Gruzije 19. februara, dok će 21. februara rival biti Švajcarska. Utakmicama 21. kola nastavlja se takmičenje u Superligi Srbije. Danas u 14.30 počeli su mečevi Napredak Javor, Proleter Zlatibor, Spartak Bačka i TSC Rad. Od 16.30 igraju Partizan Novi Pazar, a derbi kola Čukarički Vojvodina počinje u 18.30 na Banovom brdu. Prvi čovek Olimpijskog organizacionog komiteta, Yoshiro Mori, podneo je ostavku zbog neprimerenih komentara o ženama. Mori se izvinio zbog svojih komentara i prvobitno odbio da podnese ostavku, ali se na kraju pod velikim pritiskom javnosti ipak povukao.
Automoto Savez Srbije upozorava na pojačan intenzitet saobraćaja koji se očekuje u popodnevnim časovima zbog predstojećeg produženog vikenda i to pre svega na putevima koji vode ka zimskim turističkim centrima. Preporučuje se da se za putovanje bira topliji deo dana između 10 i 15 časova i putevi prvog i drugog prioriteta održavanja. Takođe, vozačima se savjetuje da koriste zimske gume, poštuju ograničenje brzine i prilagode brzinu kretanja zimskim uslovima na putu. Ovo je jako važno da imate u vidu s obzirom na temperature koje su u ovom trenutku u većini mesta u našoj zemlji u minusu i na upozorenje meteorologa na moguću pojavu poledice upravo zbog leda i mraza. Najhladnije je na planinama, na Kopaoniku je trenutno minus 12 stepeni, u Beogradu minus 4, u Novom Sadu i Somboru minus 3, u Kragujevcu minus 2, u Nišu izmeren minus 1 stepen. Kako nas vreme očekuje sutra?
Na severu promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, u ostalim krajevima oblačno, na planinama i na jugu mestimično sneg. Jutarnja temperatura od minus 12 do minus 8, dnevna od minus 4 do 0. U Beogradu promenljivo oblačno, prepodne sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura minus 8, najviša dnevna minus 4 stepena. Do nedelje ledeni dani s jakim jutarnjim mrazom i minimalnom temperaturom i do minus 12 stepeni.
16. sati, 11 minuta, završavamo današnje izdanje novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Nena Celković i Tina Amić, tonski realizator Vladan Bjelica, spiker Gordana Gačić, producent je Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, pozivam vas da ostanete i dalje uz naš program. U 17 časova najnovije vesti, odmah potom i magazin U središtu pažnje, a do tada Pop Karusel i muzika po izboru Katarine Epštejn. Prijetan dan!